ข้าที่เป็นจริงทางหูต่อไปก็มาถึงทวารหูสินะคะหูของคนเราเป็นโลกแห่งการรับรู้อารมณ์อีกโลกหนึ่งที่มีความวิจิตพิสดารไม่แพ้โลกทางตาเลยทีเดียวอาศัยการฟังอย่างเดียวเราก็สามารถรู้ถึงบทบาทและความเป็นไปของสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนวนิยายบางเรื่องหรือวรรณกรรมบางเรื่องที่เขานำมาถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงในรูปของบทละครก็ดีหรือในรูปของการอ่านให้ฟังก็ดีบางเรื่องมีความยาวถึง100หรือ200ชั่วโมงแม้กระนั้นก็สามารถทราบเรื่องราวความเป็นไปของนวนิยายเรื่องนั้นหรือวรรณกรรมเรื่องนั้นโดยตลอดด้วยอาศัยการฟังเสียงเพียงอย่างเดียวดูเหมือนกับว่าจะได้เห็นการเคลื่อนไหวและบทบาทตลอดจนลีลาที่แสดงออกของตัวละครแต่ละตัวด้วยตาของตนเองทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่แสดงถึงความรักความชังการต่อสู้ผจญภัยหรือตลกโปกฮาแต่ถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาสักหน่อยก็จะพบว่ามันมีแต่เสียงกับการรู้เสียงเท่านั้นกำลังที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นนอกจากเสียงและการรู้เสียงแล้วไม่มีอะไรการรู้บทบาทของตัวละครเหล่านั้นเป็นเพียงการคิดตามหรือนึกตามถ้อยคำที่เป็นสื่อชักนำให้เกิดการคิดนึกเป็นภาพอย่างนั้นขึ้นเราสามารถคิดถึงความหมายของเสียงที่ได้ยินในทันทีเมื่อเสียงดังขึ้นที่หูของเราไม่ว่าเสียงคนเสียงสัตว์หรือเสียงที่ดังจากวัตถุเช่นเสียงรถเสียงเรือเสียงเครื่องบินหรือว่าเสียงแก้วแตกทันทีที่ผู้เป็นแม่ได้ฟังใครสักคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าได้พบเห็นลูกของตนหนีโรงเรียนไปเที่ยวมั่วสุมตามสถานเริงรมย์ต่างๆและก่อการทะเลาะวิวาทกันในสถานที่นั้นๆผู้เป็นแม่ก็จะเหมือนดังหนึ่งเห็นภาพเหล่านั้นกำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าทีเดียวทั้งที่จริงๆแล้วในขณะที่กำลังฟังเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังอยู่นั้นหาได้มีลูกมีสถานที่เริงรมย์มีพฤติกรรมก่อการวิวาทของลูกปรากฏให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าแต่อย่างใดไม่คงมีแต่สภาพของเสียงที่มากระทบหูเป็นคำคำเท่านั้นกระทบแล้วก็ดับกระทบแล้วก็ดับไปเท่าที่ท่านพูดมานี้ผมพอสรุปได้ว่าโลกทางหูนั้นความจริงแล้วมีแต่เสียงกับการรู้ความหมายของเสียงเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่และการรู้ความหมายที่ว่านี้ก็เป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เข้าใจความหมายของเสียงที่ได้ยินเท่านั้นชายหนุ่มสรุปความภิกษุจึงกล่าวเสริมว่าดังนั้นอากัปกิริยาพฤติกรรมหรือเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีขึ้นที่หูของเราได้เลยท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าที่เป็นจริงทางหูเราค้นพบว่าได้แก่เสียงกับการรู้เสียงเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือพฤติกรรมใดๆที่อาศัยอยู่ในเสียงเลยถ้ามีสัตว์บุคคลหรือสิ่งที่อาศัยอยู่ในเสียงเวลาเราพูดคำว่าเสือก็จะมีเสือออกมาเพ่นพ่านอยู่ข้างๆหูของเราพูดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะปรากฏออกมาป่านี้โลกก็จะไม่มีที่อาศัยเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งมนุษย์เราพูดถึงอะไรต่ออะไรมากมายก็คงล้นโลกไปตั้งนานแล้วด้วยพุทธพจน์พึงกำหนดรู้รูปธรรมและอรูปธรรมโดยสภาวะลักษณะคือลักษณะเฉพาะและโดยสามัญลักษณะ สภาพวิญญาณไม่ใช่พูดผีปีศาจพระภิกษุหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อว่าแล้วอาตมาก็ต้องการจะให้คุณเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นอีกสักอย่างหนึ่งผู้ฟังทั้งสองมีท่าทางสนใจพระภิกษุจึงกล่าวต่อว่าทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันคือเสียงที่ดังขึ้นหนึ่งการรู้เสียงหนึ่งการรู้ความหมายของเสียงหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงการรู้เสียงกับการรู้ความหมายของเสียงจึงเป็นธรรมชาติต่างชนิดกันเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงจริงๆครับชายหนุ่มอุทานและมันต่างกันอย่างไรล่ะคะการรู้เสียงคือการได้ยินแต่การรู้ความหมายของเสียงคือการคิดหรือการตรึกนึกถึงความหมายที่มีอยู่ในเสียงแต่ละเสียงว่ามันคือเสียงอะไรแปลว่าอย่างไรถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าการรู้ความหมายของเสียงตลอดจนเรื่องราวต่างๆนั้นเรามารู้กันที่ใจนะสิคะถูกแล้วนั่นเป็นการรู้ทางมโนทวารหรือทวารทางใจแม้ในทวารทั้ง5ที่เหลือก็โดยในนี่แหละทวารแต่ละทวารมีนามธรรมแต่ละชนิดทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่มาสัมผัสเท่านั้นแต่จะไม่รู้ไปถึงความหมายหรือเรื่องราวของอารมณ์เหล่านั้นเลยความรู้ความหมายหรือเรื่องราวต่างๆนั้นรู้ได้เพราะการคิดนึกความหมายที่มีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของใจและเราก็ต้องไปหาค่าที่เป็นจริงทางมโนทวารอีกอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางมโนทวารนั้นมีค่าเป็นจริงอย่างไรภิกษุอธิบายเสริมท่านช่วยขยายความคำว่าอารมณ์หน่อยครับชายหนุ่มกล่าวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางกายในวงเล็บโผฏฐัพพารมณ์และการคิดนึกทางใจในวงเล็บคือธรรมารมณ์เหล่านี้ชื่อว่าอารมณ์กล่าวโดยสรุปก็คือสิ่งใดที่เรารู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส6สิ่งนั้นชื่อว่าอารมณ์ในทวารหูนี้ก็เช่นเดียวกับทวารทางตาคือเมื่ออารมณ์หรือเสียงมากระทบที่หูแล้วก็เกิดการรู้เสียงนั้นภาษาไทยเรียกว่าการได้ยินซึ่งการได้ยินนี้สำเร็จกิจได้ด้วยวิญญาณขันธ์หรือโสตวิญญาณจิตวิญญาณจึงไม่ได้หมายถึงพูดผีปีศาจหรือตัวตนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ล่องลอยไปในที่ต่างๆคำว่าวิญญาณนั้นมีความหมายแบ่งออกเป็นสองอย่างด้วยกันคือหนึ่งวิญญาณปฏิสนธิได้แก่จิตทำหน้าที่เกิดซึ่งอุบัติขึ้นทันทีที่สัตว์ตายลงคือตายปุ๊บก็เกิดปั๊บเลยไม่มีลักษณะล่องลอยไปหาที่เกิดอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกันจิตชนิดนี้จะทำงานเพียงชั่วขณะเดียวเร็วกว่าการกระพริบตา 2. วิญญาณปวัตติหมายถึงการรู้อารมณ์ที่เกิดอยู่ทางทวารทั้ง6ของเราคราวใดที่เสียงดังขึ้นโสตวิญญาณก็รู้เสียงนั้นครั้นรู้แล้วก็จะดับไปพร้อมกันกับเสียงและการรู้เสียงนั้นเท่ากับว่าวิญญาณปวัตติทำหน้าที่รู้อารมณ์อยู่ตามทวารทั้ง6นั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระภิกษุเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดว่านอกจากจะมีธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทางหูแล้วก็ยังมีธรรมชาติที่เสวยสุขทุกข์หรือความเฉยเฉยคือเวทนามีการจำได้หมายรู้มีการปรุงแต่งในอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบให้รักให้ชังเป็นกุศลอกุศลพร้อมเสร็จสังขาร ซึ่งเกิดพร้อมๆกันในขณะเดียวกันเหมือนกับทางตาทุกอย่างจะต่างกันก็แต่เฉพาะตัวอารมณ์เท่านั้นก็จะแบ่งเป็นรูปกับนามเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เสียงรูปธรรมชาติที่เหลืออีก4อย่างเป็นนามถ้าเรียกรวมกันก็เรียกว่าขันธ์5เป็นขันธ์ที่เกิดทางหูครับทวารนี้พวกเราคิดว่าพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับขอให้ท่านช่วยกรุณาอธิบายทวารต่อไปเลยครับผมจะได้เข้าใจขันธ์5ได้ลึกซึ้งขึ้นสภาพเนื้อแท้ของกลิ่นภิกษุเห็นผู้ฟังทั้งสองตั้งใจจดใจจ่อที่จะฟังจึงพูดต่อว่าทวารต่อไปก็ได้แก่ทวารจมูกคงจะต้องพิจารณาให้เห็นเป็นรูปกับนามอีกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่กลิ่นเป็นรูปการรู้กลิ่นเป็นนามในฝ่ายนามธรรมก็คงจะประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง4อย่างเหมือนกันเช่น2ทวารที่กล่าวมาแล้วนะครับข้อสำคัญเราต้องแยกแยะให้ได้ว่ากลิ่นกับการรู้กลิ่นไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นธรรมชาติต่างชนิดกันกลิ่นก็อันหนึ่งการรู้กลิ่นก็อันหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังจะต้องพิจารณาครอบคลุมให้เห็นไปถึงว่าสภาพของกลิ่นหรือวิเศษลักษณะของกลิ่นกับสภาพของสีสภาพของเสียงหรือวิเศษลักษณะของสีกับวิเศษลักษณะของเสียงนั้นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเข้าไปเห็นความแตกต่างกันโดยการระลึกรู้ทีเดียวไม่ใช่เป็นการนึกคิดคาดคะเนเอาอาการระลึกรู้จรดไปที่วิเศษลักษณะของอารมณ์ที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านี่แหละคือการเห็นสัจธรรมขั้นวิเศษลักษณะอันเป็นบันไดขั้นแรกที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้หรือต้องเห็นระลึกรู้ทุกครั้งที่จมูกของเราได้กลิ่นหรือหูของเราได้ยินเสียงหรือตาเห็นรูปหญิงสาวกล่าวเสริมถูกต้องแม้ว่าจะยังเป็นไปไม่ได้ก็ตามหมายความว่ายังไงคะถูกต้องแต่เป็นไปไม่ได้คนที่มีสติระลึกรู้ได้ทุกครั้งอย่างที่ว่าจะมีแต่พระอรหันต์ประเภทเดียวนอกจากพระอรหันต์แล้วจะไม่มีใครที่จะระลึกรู้ได้ทุกขณะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่เราจะตั้งเป้าไว้เช่นนั้นถ้าเราจะต้องศึกษาเล่าเรียนศาสตร์วิชาใดวิชาหนึ่งที่มีอยู่ในโลกก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องตั้งเป้าของการศึกษาไว้ว่าเราจะต้องเรียนให้จบหลักสูตรจนได้ปริญญาหรือว่าวุฒิบัตรถึงแม้ว่าชั่วโมงการเรียนจะยังอยู่อีกยาวนานก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเพราะในชั่วโมงนี้เรากำลังเรียนอยู่ขอเพียงยังมีการเรียนรู้ในชั่วโมงเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆชั่วโมงที่เหลือทั้งหมดก็น่าจะไม่มีปัญหาในทวารทางจมูกนี้โอกาสที่จะได้รับสัมผัสกับอารมณ์คงจะมีไม่มากเท่าทางหูหรือทางตานะครับทุกอย่างมันก็ขึ้นกับเหตุปัจจัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในภาวะของสิ่งแวดล้อมบางครั้งก็อาจจะมีกลิ่นอยู่ตลอดเวลาติดต่อกันเป็นร้อยๆพันๆชั่วโมงโดยไม่จางหายไปเลยก็ได้เช่นถ้าเราตั้งบ้านเรือนอยู่บนน้ำครามเน่าๆโดยยกเสาให้ตัวบ้านอยู่สูงเหนือน้ำได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นในลักษณะเช่นนี้ชีวิตประจำวันของเราก็จะมีกลิ่นมากระทบจมูกตลอดเวลาจนชาชินหรือช่างซ่อมเครื่องยนต์ก็จะได้กลิ่นน้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันเบนซินอยู่เกือบตลอดวันช่างทาสีก็จะได้กลิ่นสีอยู่ตลอดเวลาที่เขาทำงานอยู่กับสีแต่ในบางภาวะแวดล้อมสำหรับคนบางคนแล้วก็ไม่ค่อยจะมีกลิ่นมากระทบจมูกเท่าไรแต่กลับต้องได้ยินเสียงติดต่อกันอยู่ตลอดทั้งวันโดยไม่มีช่องเว้นว่างเลยเช่นกรรมกรในโรงสีข้าวหรือว่าคนงานในโรงงานที่เครื่องจักรต้องทำงานตลอดเวลาทั้งวันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในที่ทำงานเช่นนั้นจะเป็นที่ปราศจากกลิ่นเอาเสียเลยกลิ่นต่างๆในโรงงานอาจจะล่องลอยมากระทบจมูกได้เป็นระยะระยะแต่แม้กระนั้นก็มีอัตราการเกิดในปริมาณน้อยกว่าเสียงต่างๆที่เกิดอยู่ในโรงงานโดยเฉพาะเสียงจากเครื่องจักรกลพระภิกษุเว้นระยะนิดนึงแล้วพูดต่อไปว่ากลิ่นต่างๆที่มากระทบจมูกของเรานั้นมีมากมายหลายอย่างแล้วเราก็ตั้งชื่อเรียกกันว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นอุจจาระปัสสาวะกลิ่นขยะมูลฝอยและกลิ่นของสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆและแต่เราจะกำหนดตั้งชื่อเอาเองโดยมากเราจะกำหนดตั้งชื่อของกลิ่นไปตามวัตถุอันเป็นแหล่งที่เกิดของกลิ่นนั้นๆเช่นกลิ่นที่เกิดจากอุจจาระเราก็เรียกว่ากลิ่นอุจจาระกลิ่นที่เกิดจากน้ำปัสสาวะเราก็เรียกว่ากลิ่นปัสสาวะกลิ่นที่เกิดจากดอกไม้เราก็เรียกว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นที่เกิดจากรถยนต์เราก็เรียกว่ากลิ่นยางรถยนต์ซึ่งจริงๆแล้วตัวกลิ่นเองนั้นหาเป็นยางรถหรืออุจจาระปัสสาวะไม่โดยเนื้อแท้แล้วกลิ่นทั้งหลายเป็นกลุ่มก๊าซที่ล่องลอยอยู่ในอากาศที่เราหายใจเข้าไปเท่านั้นเองกลิ่นบางกลิ่นเราก็จำแนกไม่ออกเลยว่าเป็นกลิ่นของอะไรและบางกลิ่นเราก็ไม่ได้ตั้งชื่อให้กับมันด้วยซ้ำไปว่าควรจะเรียกว่ากลิ่นอะไรแต่จะมีชื่อว่าอะไรก็ไม่สำคัญสำหรับการเจริญวิปัสสนาเลยเพราะนั่นเป็นเพียงชื่อสมมุติที่มนุษย์เราอุปโลกขึ้นเพื่อสะดวกแก่การสื่อสารเท่านั้นชื่อต่างๆเป็นสิ่งที่มีค่าความเป็นจริงในเชิงสัจธรรมส่วนสัจธรรมที่เป็นจริงก็ได้แก่ตัวกลิ่นวิเศษลักษณะของกลิ่นอาการที่ปรากฏแห่งกลิ่นหรือว่าธรรมชาติที่เป็นตัวกลิ่นมากระทบจมูกซึ่งเราแทบจะไม่ต้องรู้จักชื่อของมันด้วยซ้ำไปว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่ขอให้เรามีสติกำหนดรู้หรือมีสติระลึกรู้ในเวลาที่กลิ่นมากระทบจมูกทุกครั้งแล้วก็สามารถแยกแยะได้ว่าในขณะที่กลิ่นมากระทบจมูกนั้นกลิ่นเป็นรูปการรู้กลิ่นเป็นนามเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราปฏิบัติวิปัสสนาแล้วในเวลาปรุงอาหารทานอาหารหรือเดินผ่านสวนดอกไม้เดินผ่านกองขยะหรือสุภาพสตรีที่กำลังแต่งกายด้วยเครื่องประทินโฉมในขณะนั้นก็จะมีกลิ่นปรากฏสติก็ตามระลึกรู้วิเศษลักษณะของกลิ่นตามลำดับและตามจำนวนของกลิ่นที่ปรากฏนั้นกลิ่นไหนกำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราก็ระลึกรู้กลิ่นนั้นท่านใช้คำว่าปรากฏชายหนุ่มกล่าวเป็นเชิงขอคำอธิบายความหมายของคำว่าปรากฏพระภิกษุจึงตั้งคำถามขึ้นว่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเราเรียกพฤติการเหล่านี้ว่าอย่างไรปรากฏการตามธรรมชาติครับชายหนุ่มตอบทำไมจึงใช้คำว่าปรากฏ พระภิกษุถามอีกเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นของที่มีอยู่ก่อนที่มันปรากฏรูปนามขันธ์ห้าทั้งปวงก็เช่นกันย่อมปรากฏแก่ทวารทั้งหกของคนเราดุจการปรากฏของพฤติการตามธรรมชาติเหล่านั้นท่านแสดงไว้ว่าขันธ์ห้าทั้งหลายนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ใครๆนำมากองไว้ก่อนแล้วหากแต่เป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นคือเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นด้วยเหตุปัจจัยครั้นเกิดแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยอีกเหมือนกันหน้าที่ของเราก็คือตามระลึกรู้หรือตามกำหนดรู้เท่านั้นนะครับชายหนุ่มขมวดประเด็นสำคัญในทุกๆอิริยาบถและในทุกๆสถานในการทุกเมื่อด้วยพระภิกษุช่วยเสริม